Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović prilikom posjete glavnom tajniku Sjevernoatlantskog saveza Jensu Stoltenbergu u Briselu kazao je da je Bosna i Hercegovina postigla konkretne rezultate na NATO putu.
Prešli smo veliki dio puta i postigli ogromne rezultate. Bosna i Hercegovina ne može više nazad. Sada smo pred vratima NATO-a i tu šansu trebamo iskoristiti zbog svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.
Sarajevo je od 8. do 12. travnja bilo domaćin NATO konferencije strateških vojnih partnera na kojoj je ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez rekao da NATO savez pruža punu podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Već su puno uložile članice NATO saveza i njihove oružane snage bilateralno u opremu i naoružanje u Bosni i Hercegovini i vježbe oružanih snaga. I ono što me raduje jeste da naš rad i naš napredak predstavnici NATO saveza su primijetili i već na proljećnom zasjedanju trebali bismo imati kandidatski status.
Na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine počela je praksa uvođenja pametnih sistema u poljoprivrednu proizvodnju, a zadruga Pametno selo proizvod je te prakse. Direktor zadruge i doktor poljoprivrednih znanosti Đorđe Grujičić kaže:
konkretno u našem slučaju to je rover koji bi bio, ajde da kažemo, alat zgodan za praćenje kako obradu samoga vinograda, a ujedno i sa tom tehnikom koju bi posjedovao mogao da i prati stanje vinograda, znači da prati oboljenje, da prati faze, fenološke faze u vinogradu i tako.
U nastavku ćemo ovim temama, zato ostanite s nama. Predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u posjeti glavnom tajniku Sjevernoatlantskog saveza Jensu Stoltenbergu u Briselu je kazao da je Bosna i Hercegovina na vratima za članstvo u NATO. Stoltenberg je s druge strane izrazio zabrinutost alijanse zbog secesionističkih djelovanja u Bosni i Hercegovini, više u prilogu Lele Omeragić-Ćatić.
Prilikom posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića prijestolnici Sjevernoatlantskog saveza Briselu, njegov glavni tajnik Jens Stoltenberg izjavio je da je nepromišljena i opasna secesionistička retorika u Bosni i Hercegovini. Stoltenberg je naglasio da to koči reforme i podriva teško postignut napredak i uputio poziv svim liderima BiH da rade zajedno na očuvanju jedinstva i zaštiti nacionalnih institucija.
All political leaders must work together.
Svi politički lideri moraju zajedno raditi na očuvanju jedinstva i zaštiti državnih institucija. To je ključno za mir i sigurnost u zemlji i za stabilnost Zapadnog Balkana. NATO je već dugi niz godina posvećen našem partnerstvu. Podržavamo vaše napore u reformi sigurnosti kroz naše sjedište u Sarajevu i kroz naš paket za izgradnju odbrambenih kapaciteta, gdje vam pomažemo da dodatno jačate vaše sposobnosti u oblastima uključujući upravljanje krizama, cyber odbrane i borbe protiv terorizma.
Bećirović je pozdravio proaktivno djelovanje NATO-a u slučaju bilo kakvog ugrožavanja mira i sigurnosti u BiH. Dodao je da je članstvo u najvećoj svjetskoj vojnoj organizaciji strateški prioritet države.
Prešli smo veliki dio puta i postigli ogromne rezultate. Bosna i Hercegovina ne može više nazad. Sada smo pred vratima NATO-a i tu šansu trebamo iskoristiti zbog svih građana i naroda Bosne i Hercegovine. Pokazali smo i da je Bosna i Hercegovina pouzdan partner NATO-a. To je vrlo bitno. Postigli smo i konkretne rezultate posljednjih godina. Između ostalog, navešću sljedeće. Usvojili smo 3 ANP-a koji su dostavljeni u Brisel, nakon čega je NATO zvanično potvrdio da je aktiviran MAP.
Na sastanku sa Stoltenbergom Bećirović je dao konkretne prijedloge za čelnike NATO-a.
Želim reći da sam na ovom ohrabrujućem i za nas veoma važnom sastanku sa generalnim sekretarom NATO-a predložio i neke konkretne prijedloge o kojima naravno će i čelnici NATO saveza razmisliti u narednom periodu. Između ostalog, predložio sam da NATO kroz sveobuhvatnije implementiranje akcionog plana za članstvo definira viši i konkretniji nivo integriranosti i povezanosti NATO-a i Bosne i Hercegovine, uključujući i konkretnije sigurnosne garancije, što bi trebalo potvrditi i odlukom alijanse na narednom samitu u Vašingtonu.
Bosna i Hercegovina je od 2018. godine u akcionom planu za članstvo, što je posljednji korak prije poziva u punopravno članstvo. Bosna i Hercegovina ima svog vojnog i političkog predstavnika u misiji pri NATO u Briselu, a NATO u Bosni i Hercegovini ima svoj štab od 2004. godine s mandatom Ujedinjenih nacija da pomaže reformu oružanih snaga koja se provodi prema standardima NATO-a. Vojne jedinice iz Bosne i Hercegovine bile su dio NATO-vih jedinica u misijama u Afganistanu, Iraku, Maliju, Kongu i drugim zemljama.
Ovog tjedna Sarajevo je bilo središte konferencije NATO-a. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je na otvaranju da se Bosna i Hercegovina nalazi stepenicu od poziva za punopravno članstvo, više u prilogu Marije Augustinović.
Bosna i Hercegovina iskazala je jasne ambicije za punu integraciju u Evropsku uniju i sigurnosne strukture NATO-a, istaknuo je ministar odbrane BiH Zukan Helez na dvodnevnoj konferenciji NATO-a u Sarajevu. Helez je kazao da Bosna i Hercegovina sudjelovanjem u radu konferencije pokazuje angažman i spremnost da doprinese regionalnoj i globalnoj sigurnosti u partnerstvu s NATO-om.
NATO savez pruža punu podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine, već su puno uložile članice NATO saveza i njihove oružane snage bilateralno u opremu i naoružanje u Bosni i Hercegovini i vježbe oružanih snaga. I ono što me raduje jeste da naš rad i naš napredak predstavnici NATO saveza su primijetili i već na proljećnom zasjedanju trebali bismo imati kandidatski status, to je nešto novo što se uvodi. I to je jedan korak pred članstvo u NATO savezu. Ja se nadam u skorije vrijeme da ćemo biti dio euroatlantskih integracija.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga BiH Gojko Knežević naveo je da se suradnja NATO-a i Bosne i Hercegovine odvija dugi niz godina kroz oblasti obrazovanja, obuke, opremanja i evaluacije.
Što se tiče procesa u odnosu na NATO i neke druge međunarodne organizacije, to su top spoljnopolitička pitanja, a za ta pitanja, odnosno spoljnu politiku, nadležno je predsjedništvo. Evo, i ako pogledate zadnji izvještaj za NATO, odnosno generalnog sekretara za 2023. godinu, koji je negdje sredinom marta objavljen, vidjet ćete iz tog izvještaja da je konstatovano da je Bosna i Hercegovina intenzivirala saradnju sa NATO-om, pored ostaloga i u okviru programa reformi u kojem je navedeno da to u konačnici ne prejudicira samo pitanje članstva.
Zamjenik načelnika štaba direktorata za partnerstvo Vrhovne komande savezničkih snaga za Europu Gunstein Brusdel izjavio je da je izuzetno važno da konferenciji prisustvuju predstavnici 65 zemalja, što pruža priliku za građenje odnosa među partnerima.
Direkcija za partnerstvo plus Bosna i Hercegovina kao domaćin cijelu ovu sedmicu organizuje ovu konferenciju upravo sa partnerima iz cijelog svijeta da bi se utvrdile, dakle, i na individualnim sastancima put naprijed. Na partnerima je naravno da odrede šta će raditi, kako će raditi, koliko će raditi. BiH uradila, mnogo toga je uradila kao partnerska zemlja. BiH se zajedno sa nama obučava, a razgovarat ćemo, dakle, individualno na sastancima sa partnerima o budućnosti našeg partnerstva.
Bosna i Hercegovina je od 2018. godine u akcionom planu za članstvo, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo u NATO-u.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Europska unija pomaže suradnju poljoprivrednih fakulteta i zadruga u Bosni i Hercegovini uvođenjem pametnih sistema u poljoprivrednu proizvodnju. U okviru programa EU for Agri, Poljoprivredni fakultet iz Sarajeva surađuje sa zadrugama iz Tešnja i Gračanice, dok je Banja Lučki poljoprivredni fakultet partner zadruzi iz Knežice. Više donosi Arnes Krpešić.
Poljoprivredna zadruga Smart Village iz Knežice i Poljoprivredni fakultet u Banja Luci nove tehnologije koristit će u vinogradu. Knežica je mjesto između Prijedora i Kozarske Dubice na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, gdje su mladi stručnjaci osnovali zadrugu koja se u prevodu zove Pametno selo. Zadružni ogledni vinograd je veličine jednog hektara. Direktor zadruge je doktor poljoprivrednih nauka Đorđe Grujičić.
To je prvi vinograd toga tipa na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, gdje imaju znači 6 sorti, od toga 3 sorte su rezistentne na plemenjaču, a ove 3 su konvencionalne u smislu poređenja, i tu se ujedno onda pojavila mogućnost da znači to dignemo na jedan viši nivo u smislu upotrebe novih tehnologija, konkretno u našem slučaju to je rover, koji bi bio alat zgodan za praćenje kako obradu samoga vinograda, a ujedno i sa tom tehnikom koju bi posjedovao mogao da i prati stanje vinograda, da prati oboljenje, da prati faze, fenološke faze u vinogradu i tako.
Kako ovo rješenje izgleda u praksi, objašnjava dalje Grujičić.
Obzirom da rover ima mogućnost daljinskog upravljanja, znači umanjenje radne snage i mogućnost automatizacije samoga procesa. To jest da se roveru zadaju koordinate, da zada mu se šematizam vinograda i onda manje više neke stvari može da odrađuje sam, to jest autonomno. Rover je nije na električni pogon, nego je na dizel pogon, ali to ne mijenja i dalje njegovu mogućnost autonomnog upravljanja.
U projektnom timu je i Petar Nikolić, viši laborant na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Uloga Poljoprivrednog fakulteta je da implementira određene tehnologije iz oblasti precizne poljoprivrede po prvi put u Bosni i Hercegovini i da ta nova neka znanja i iskustva koja steknemo kroz primjenu tih novih tehnologija prenesemo na poljoprivredne proizvođače na neki način, da ih edukujemo na koji to način uz pomoć precizne poljoprivrede mogu da smanje troškove u proizvodnji, da optimalno koriste resurse poput zemljišta i vode, da smanje upotrebu đubriva, ovih vještačkih đubriva i pesticida, a istovremeno da povećaju prinos i kvalitet svojih proizvoda.
A Poljoprivredni fakultet u Sarajevu pomagaće proizvođačima koje okupljaju poljoprivredne zadruge u Tešnju i Gračanici. O uvođenju pametnih sistema govori voditelj projekta, profesor na Poljoprivrednom fakultetu Hamdija Čivić.
Upravo smo u proceduri sada javne nabavke te opreme. Radi se o projektu digitalna poljoprivreda, odnosno upotreba pametnih sistema u poljoprivredi. Tako da jedan značajan dio te opreme će dobiti fakultet u okviru ovog projekta. Jedan dio opreme će dobiti ove dvije zadruge koje ste vi spomenuli.
Cilj projekta je prenošenje znanja o upotrebi modernih tehnologija u poljoprivredi, dodaje profesor Čivić.
Tako da će kooperanti ovih zadruga imati priliku da tokom implementacije ovog projekta, pošto mi na oglednom dobrom našem poljoprivrednom dobru Butmir ćemo imati instalirane ove sisteme i sve rezultate koje budemo i prednosti ali korištenja ovih pametnih tehnologija, njihovi kooperanti od ovih zadruga će imati priliku kroz određene radionice da saznaju, a također će dobiti dio opreme. Ta oprema se odnosi na potrebu meteoroloških stanica, poljoprivrednih meteoroloških stanica i mobilnih setova za analizu zemljišta. Dakle, to je simbolična podrška u odnosu na sve ovo, ali jedan mali evo iskorak da i te zadruge, odnosno i kooperanti, imaju priliku da vide, da nauče prednosti korištenja ovih tehnologija, pa evo i u okviru vlastitih svojih zadruga.
Direktor poljoprivredne zadruge Kapi života iz Tešnja Senad Hatkić kaže da kooperanti imaju preko 1000 grla stoke i da obrađuju 10.000 duluma zemlje.
Što je nama neophodno za ispitivanje zemljišta, jer mi, kaže, nemamo aparata ti koji ispituju tlo koje bi odgovaralo kulturi. Evo, to se radi onako, da kažemo, od obale. Sviješa, možda nije zemlja ta, evo primjer radi za kukuruz, ona je možda za pšenicu, za nešto koja će davati veće prinose. A zato nam je ta neophodna saradnja sa poljoprivrednim fakultetom.
Direktor Gračanke iz Gračanice, Refik Ahmuljić, kaže da ova zadruga okuplja 1000 proizvođača.
Jedan dio opreme će dati za naše korisnike, naše zadrugare, kako bi radili kontrolu hrane, kontrolu zemljišta i pratili meteorološke stanice, vremenske uslove, kako bi lakše došli do tretiranja i bolje imali uslove za sjetvu. Imamo tu u tom projektu jednu meteorološku stanicu i aparat za ispitivanje kvaliteta zemljišta. Sami ste svjedoci da su zadnje 2 godine repromaterijal u poljoprivredi naglo proskupio. i moramo paziti onaj kako ćemo dobiti jeftiniji proizvod. Tako da, da moramo sa tim stvarima raditi, nedostatak ljudi, nedostatak svega, moramo ići u nove tehnologije.
Ponovo direktor zadruge Smart Village iz Kneževice, Đorđe Grujičić.
Suradnja sa poljoprivrednim fakultetom je znači u više nivoa. Ovaj osnovni znači nivo jeste kroz mogućnost nabavke savremene tehnologije. Poljoprivredni fakultet bi nabavljao dronove. Mi bi ujedno zajedno sa njima isto također koristili i te dronove, znači za to visinsko nadgledanje stanja vinograda, a ujedno i za ta određena mjerenja što se tiče biološkog stanja vinograda, prisustva parazita, prisustva insekata, biljnih bolesti i ujedno mogućnost čak i određenih tretmana iz vazduha, da tako navedem, kao ciljano, locirano tretiranje, što bi bilo za rezultat smanjena upotreba hemije, zato bi što bi se to primjenjivalo samo na onim lokacijama gdje je problem, a ne tretiranje uopšte kompletnog zasada. I drugi dio je znači uopšte transfer znanja, znači saradnja u smislu tehnološkog transfera samog uzgoja vinove loze, čak i znači sutra u proizvodnji vina.
U okviru ovog programa podršku Evropske unije dobila su još 4 projekta, koje će sa domaćim proizvođačima realizovati Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo, Poljoprivredni institut iz Banja Luke i Naučno-istraživački institut Verlab iz Sarajeva. Među projektima je istraživanje primjene vještačke inteligencije za održivu digitalnu transformaciju i inovaciju u poljoprivrednom sektoru u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iako mještani grada Mostara kažu da podržavaju usklađivanje s Europskom unijom o proizvodnji struje iz obnovljivih izvora, na ovotjednim protestima su poručili da se solarne elektrane trebaju graditi na mjestima gdje neće ugrožavati ni ljude niti prirodnu okolinu. Mještani 7 naselja mjesecima vode borbu protiv izgradnje solara u blizini kuća i imanja, što im onemogućuje da se bave poljoprivredom i stočarstvom. Prilog Mirsada Behrama.
Adis Dubljević je mještanin naselja Međine, smještenog u brdima zapadu od Mostara. Već godinama se bavi stočarstvom. Međutim, strahuje da će uskoro morati riješiti se svojih stada oko 200 ovaca, zbog čega dolazi u pitanje njegova i egzistencija njegove porodice. Naime, tik iznad naselja u toku je izgradnja solarnih elektrana na zemljištu koje su donedavno mještani koristili za ispašu stoke. Već na oko 70 hektara površine iznad Međina izgrađeni su redovi i redovi solarnih panela, a upravo je u toku ravnanje dodatnog zemljišta. O tome mještanin Adis Dubljević govori.
I evo ovdje što vidite, sve su bili pašnjaci koje sam ja godinama koristio i evo sad nažalost ne mogu.
Na problem izgradnje solara odmah uz naselja i imanja u nekim od ruralnih dijelova Mostara ukazuje i mještanin Međina Armin Dubljević. Uništavanje zemljišta šteti i njegovoj porodici, jer se, na primjer, njegov otac bavi pčelarstvom.
Znači, on mora svoje pčele seliti na gornji polog da bi išta od toga, da bi, umjesto da, evo, pretošle godine 100 kila meda, ove godine jedna 20. Znači, a godina je bila dobra, razumijete o čemu se radi.
Zbog velikih projekata izgradnje solarnih elektrana oko njihovih sela, posljednjih mjeseci udružili su se stanovnici naselja Prigrađani, Gubavica, Pjesci, Miljkovići, Kozice, Međine i Planinica. Oni tvrde ne samo da im projekti solara ugrožavaju egzistenciju, nego i živote. Podsjećaju da je početkom novembra prošle godine, uslijed izgradnje solara, nakon obilnih padavina došlo do bujičnih voda koje su upravo u naselju Međine nanijele štetu kućama i imanjima mještana. Protiveći se ravnanju pašnjaka i šume radi izgradnje solara, stanovnik Međina Armin Dubljević kaže da sada strahuju za živote.
Zamislite, vi sad pada kiša, ja se budim u 2 sata po noći, gledamo će li naići ta bujica, nezgodna je to situacija, razumijete?
Stanovnici naselja Prigrađani, sjeverno od Mostara, saznali su da je izgradnja solarnih elektrana planirana na nekoliko brda oko njihovog sela na površini od oko 800 duluma zemljišta. Radi se o brdskom terenu, odmah iznad kuća, koji je tek zadnjih decenija ponovo pošumljen. Vjeruju da bi ih izgradnja solarnih elektrana prisilila na iseljavanje. Mještanin Prigrađana Said Vrce.
Izgradnju solarnih panela samim time bi nestalo više šume, gdje su ljudi prije nekih 30 godina imali problem sa vodom, sa bujicom uslijed ogromnih padavina.
Mještani sedam naselja, organizirani u neformalnu grupu građana pod nazivom Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, tvrde da se mjesecima bore protiv, kako ističu, stihijskog izdavanja saglasnosti i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata na širem području Mostara. Podsjećaju da su osnov za izdavanje koncesija izmjene i dopune prostornog plana grada Mostara iz 2012. godine. Potom su donesene izmjene tog plana koje je usvojilo gradsko vijeće u januaru 2022. godine. Međutim, mještani tvrde da ni 2012. ni 2022. nije konsultirana lokalna zajednica organiziranjem javnih rasprava kako to nalaže zakon. Stanovnik mjesne zajednice Miljkovići, Mario Ćosić.
Građani su morali na adekvatan način biti uključeni, morala je struka objasniti šta će se graditi, da oni mogu onda reagirati na pravo vrijeme, a ne da se to provuče kroz jednu sjednicu i jednu javnu raspravu za koju niko ne zna.
Neformalna grupa građana tvrdi i da vlasti Mostara, davanjem zemljišta za solare, kako tvrde tajkunima, krše i zakon o zabrani raspolaganja državnim zemljištem, kojeg je još 2005. godine donio visoki predstavnik, Mario Ćosić.
Znači, negdje se može prodavati državno, negdje ne može. Nekad jasno i glasno kažu na koji način, kojoj metodologiji, kojim zakonom se može državno zemljište prenamijeniti u građevinsko i prodavati obzirom na ovu zabranu raspolaganja državnom imovinom visokog predstavnika.
Stanovnici sedam sela sa šireg područja Mostara kažu i da lokalne vlasti radi izgradnje solara mimo zakona prenamjenjuju poljoprivredno zemljište u građevinsko. Mještanin naselja Gubavica Džemal Kodro podsjeća šta doslovno piše u zakonu.
Poljoprivredno zemljište se ne može koristiti u nepoljoprivredne svrhe, niti mu se može promijeniti namjena ukoliko nije usaglašena prostorno-planska dokumentacija.
Kodro tvrdi da prostorno-planska dokumentacija još nije usaglašena sa onom višeg nivoa, to jest Hercegovačko-neretvanskog kantona, na čemu se tek radi. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je u ranijim izjavama potvrdio da se solari grade po prostornom planu iz 2012. godine. Kordić je nedavno izjavio.
Taj cijeli plan je naslonjen na jednu studiju koju radi Institut Hrvoje Požar iz Zagreba. Mi smo naslijedili taj dokument. U protekle dvije godine smo u nekim dijelovima taj dokument prepravljali kako bi bio još kvalitetniji.
Kordić je ranije još uz ostalo kazao da je strah mještana više produkt loše komunikacije odluka iz 2012. godine, te da on pokušava iskomunicirati da je dobra stvar da Mostar ima priliku biti lider u regiji u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Na istu studiju o utjecaju solara na okoliš pozivaju se i stanovnici sedam naselja koji se protive izgradnji solara. Mještanin Međina Armin Dubljević govori.
Imamo onu studiju koja kaže da je ovo nagi teren i da se tu ne može raditi ni jedan solarni panel, a međutim u praksi evo vidite šta se događa i sad se to sve gazi, radi se, znači dalje se širi.
Kordić je ranije govorio i da će izgradnja solara stvoriti mogućnost da se uhvati korak sa svijetom. Novo zakonodavstvo EU ubrzava dobivanje odobrenja za elektrane na obnovljive izvore, uključujući solarne panele i vjetrenjače. Mještani sedam naselja oko Mostara ističu da oni nisu protiv izgradnje obnovljivih izvora energije. Armin Dubljević objašnjava.
Treba praviti solare, naravno, treba zelena energija, ali izmaknite negdje gdje ljudima ne smeta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Europska unija potpisala je deklaraciju o biciklističkom prometu koja bi trebala poslužiti kao strateški okvir za postojeće i buduće politike i inicijative povezane s biciklističkim prometom. No koliko je Bosna i Hercegovina na europskom putu razvoja cikloturizma? Odgovore na ova pitanja donosi prilog Aide Đugum.
Razvoj i jačanje biciklističkih politika. Poticanje uključive, cjenovno pristupačne i zdrave mobilnosti, širenje i poboljšavanje biciklističke infrastrukture. Neke su od stavki i najnovije deklaracije Europske unije o biciklističkom prometu. Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, rekao je kako Hercegovina najviše ulaže u cikloturističke rute zbog blizine s hrvatskom obalom. Kako je Zorić naveo, biciklističke staze koje prolaze kroz prirodne ljepote BiH treba pratiti i dobra infrastruktura, što je jedan od nedostataka razvoja cikloturizma. Takozvana Čiro biciklistička staza je najpoznatija u BiH, dodaje Zorić, a proteže se od Čapljine, grada na jugu BiH, do opštine Konavle kod Dubrovnika u Hrvatskoj.
Svake godine svaka od općina nove znakove stavlja, ulaže u te nove biciklističke znakove, da mostovi koje su stari austrougarski mostovi da se oni repariraju, da se dionica od Dračeva prema Hutovu koja je makadamska, koja uključuje 10 mostova kuda je se kretao Ciro, da se ona održava, da se raslinje ukloni, da se uključe javne službe, parkovi koji bi to održavali. Treba se naći taj senzibilitet za prije svega razumijevanje da je cikloturizam sve rastuća grana.
Evropska deklaracija navodi da biciklizam pridonosi i ekonomiji jer sprječava zagađenje u prometu i promoviše zdrav život. To dokazuju podaci Evropske biciklističke federacije od prošle godine, kada je Evropska unija zaradila 44 milijarde eura od biciklizma. Kako je Zorić najavio, ove godine se održava 25 događaja u organizaciji biciklističkih klubova iz cijele BiH.
Kao biciklistički savez organizirati ćemo te događaje za profesionalne sportaše koji evo promoviraju biciklizam kao sport. Prije svega spomenut ću našu Leju Lutanović koja je prva biciklistkinja svijeta, a zatim tu imamo evo rekreativne klubove, klubove koji su okrenuti rekreativnom biciklizmu, cikloturizmu koji promoviraju našu zemlju kroz te rekreativne i cikloturističke aktivnosti. Evo radimo na tome da našu zemlju predstavimo u što boljem svjetlu prema vratima Europe.
Prema podacima Evropskog udruženja biciklista od 2020. uloženo je više od milijardu eura na biciklističku infrastrukturu u Europi, a napravljeno je 2300 km novih biciklističkih staza.
slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana Roma, Europska unija je ovog tjedna ukazala na položaj i prava Roma, a Ida je uspjela ispuniti jedan od životnih snova i upisati Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. Kroz svoj rad i obrazovanje bori se protiv diskriminacije i predrasuda s kojima se kroz djetinjstvo suočavala kao Romkinja. Nezaposleni roditelji su joj i dalje najveća podrška, priča Ediba Bajrovića.
U Tuzli ostvaruje snove. Aida Vehabović je prva Romkinja na Akademiji dramskih umjetnosti. Porodica je podržala želju da postane glumica.
Sa jedne strane, jako težak period, zato što sam se odvojila od svoje porodice i imala je li želju da studiram ovdje. A kakav je jako mali grad, u suštini imala sam jako veliki uticaj kako da se ja zapravo ovdje snađem, da li će biti to sve kako treba, onako kako sam ja zamislila. Onako, sa jedne strane mi je jako drago što sam uspjela da prevaziđem sve te tegobe, a sa druge strane imam porodicu u Kaknju koja me ono željno iščekuje svakog vikenda kada dolazim.
Odrastanje u kakanskom naselju Varda tema je njenog kratkometražnog filma Ulica snova. Aide više nema često u ovoj ulici, ali je atmosfera ista. Njeni roditelji Zemina i Ismet su ponosni na nju, iako im kažu nedostaje.
Moja Aida, moj ponos, moja radost i kažem hvala Bogu kad imam zdravo dijete koje je uspjelo. Treba doživjeti ovako nešto da moje dijete kao romske populacije bude uspješno i ja kažem to majka više ne rađa.
Nama je Bog dao i doktor kad je sina rodila na carski rez, meni je rekao, kaže, ona će biti pametna i uspjeti u životu. A jedna slikica, ona iz prvog razreda osnovne škole kad je bila član tog školskog hora, kad sam je gledao, ona je rukce od košlju zagrtala i prstom onim pokazala i tada sam rekao nešto će biti od njih. I evo, to se ostvari. Danas ona je prva godina fakulteta dramske umjetnosti u Tuzli. Ja ponosan kao cijeli kakanj.
Aida u Tuzle živi od oktobra prošle godine. Troškove smještaja i školarine dijelom finansiraju lokalne vlasti. Za putne troškove i hranu Vehabovići se uglavnom sami snalaze. Porodica živi bez redovnih primanja.
Nema nikakve podrške ni od koga.
Sve sami?
Sve sami. Ja se bavim vezano i za pijacu, radim da bi ja obezbijedila svom djetetu koji dinar. U mene je muž demobilisan i borac. Na birovu je i dan danas 63 godine njemu. Meni je 59 godina. Borimo se, iako smo ovako i bolestivi, ali mi to ne želimo da dokažemo da smo mi bolesni, da smo mi, jesmo mi hrabri i ponosni roditelji što imamo ovako pametne čeljade.
Aida se nada da su neimaština i predrasude sada prošlost.
Ovo je samo jedan korak ka mojim ciljevima i mojim snovima.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. S vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Kristina Gađe.